SBS
Radio.
Kasama ko ngayon si Father Francis Montero mula Port Pirie sa South Australia at ating pag-uusapan ang All Saints at All Souls Day. Magandang araw, Father Francis.
Magandang araw rin sa iyo, Maridel, at ako po'y nagagalak na muli po kayo dyan sa Victoria, kung saan man kayo ngayon ay naaabot nyo kami dito sa medyo malayot liblib na lugar na Port Pirie.
Kamusta na sa Port Pirie? Lumalamig ba o umiinit na?
We're getting warm. Umiinit kami ng konti.
Gano'n na ba kalaki ang komunidad sa Port Pirie, Father Francis?
We are 20,000 plus, mga 25,000 people ang it's a small city, maliit na siyudad. Pero ang Pilipino dito, siguro sabihin natin mga 50. Pero kahit maliit ang community, kaya namin po mag-celebrate ng mga kapistahang Pilipino. Sinusubukan namin na panatiliin yung ating kultura at binabahagi namin ito sa greater community. So pag may piyesa ng Santo Niño, hindi to all Filipino, kundi lahat po ng mga parishioners at mga kahit yung mga hindi Katoliko, kasi pinagdidiwang natin yung kultura.
Ngayon, Father Francis, unang araw ng Nobyembre, All Saints Day.
Yep.
Isa sa mga, kumbaga sa Pilipinas ay piyesta opisyal, kinikilala siya.
Oo, yeah. At maganda pa na medyo kahit isang religious event yan, kinikilala pa rin ng ating gobyerno, ng ating civil authorities na isang piyesta opisyal na walang trabaho upang mga tao ay makakapagbigay pugay sa kanilang pananampalataya at sa kanilang kultura.
Sa atin po sa Pilipinas, pag sinabi ninyong undas, marami ay naghahanda at naggagayak para dalawin yung mga mahal nila sa buhay na pumanaw na. May mga iba at 31 pa lang ng Oktubre, nandoon na sa sementeryo, naghahanda, tapos naglalamay sila hanggang sunod na araw, hindi po ba?
Opo.
Pero maraming nagsasabi na ang November 1, o unang araw ng Nobyembre, ay All Saints Day, paggunita sa mga santo. Tama po ba yun?
Tama. Yung sa ating kalendaryo liturgical, sa ating sa Katoliko na simbahan, at marami po tayong mga iba mga Christian churches, yung unang araw ng Nobyembre ay inilaan po sa mga santo, sa mga banal. At yung pangalawang araw po sa mga yumaong mga mahal natin sa buhay. So, mga faithful departed. Magkapatid na araw yan, parang Sister Day. Ang nangyari niyan, Maridel, kasi meron tayong practice na Halloween. Ang tunay na diwa ng Halloween ay All Hallows Eve. Eve or Vigil, gabi, bago ng araw ng mga banal. All Hallows is a Gaelic name or a Celtic name for holy. So All Hallows Eve, gabi, bago ng araw ng mga banal, ng mga holy, ng mga santo. Dapat pagdiriwang po ito na pinagdiriwang natin na ang mga tulad natin, ordinaryong tao, subalit naging tapat sa Diyos, sa pamamagitan nilang pagsasabuhay, pagdarasal, pagtutulong sa kapwa, o pag-alay ng dugo. Pag namatay sila, alang-alang kay Kristo dahil pinatay sila, dahil sa pananampalataya nila, sila yung mga bayani ng ating pananampalataya. So, ipinagdiriwang natin yan sa November 1. Ang kasunod na araw ay All Souls Day. Pero mahalaga natin na huwag nating kalimutan na bago tayo dumating sa All Souls Day, may All Saints Day muna. So, yun ang sa Pilipinas, kuminsan hindi natin nakaklaro kung ano ba pinagdiriwang natin. All Souls Day ba o All Saints Day, or totally nakalimutan na yung All Saints Day kasi ang ating paggugunita ay para mga yumao lang.
Diba? Yung sa mga araw na ito, parang binibigyan pugay natin yung alaala ng mga pumanaw, hindi ba?
Yep, oo, yung sa November 2. Pero November 1, araw ng mga banal.
So ito ay pagbigay pugay sa sakripisyo nila para sa simbahan?
Sa simbahan, sa Diyos. At hindi lamang po, kahit hindi sila po ay namuhay ng tapat sa Diyos. At kinilala ng simbahan na ang kanilang buhay ay heroic. Bayani, bilang bayani. Pero huwag natin tanong yung anong mas mahalaga kasi ang dalawang araw na yan ay mahalaga. At hindi ibig sabihin ng Pilipino ay naghahanda, nagagayak, nagpa-party sa sementeryo, nag-aalay ng mga pagkain sa mga punto ng yumao. Hindi ibig sabihin nakakalimutan natin yung araw ng mga banal. Kasi sa mga Pilipino, ang mga mahal natin sa buhay, bayani rin natin. So, mga santo sila, na walang, hindi malaki ang S. Mm. Ibig sabihin, hindi sila na-recognize sa simbahan, pero somehow, ako masasabi kong lola ko, kung talagang, ano, masasabi ko na talagang heroic siya kasi grabe siya magdasal, grabe siya magtulong sa kapwa at nagturo sa akin ng tamang landas. So, maaalala mo, may mga tao sa buhay mo na, di ba mahalaga? At maganda yung kanilang pinakitang ehemplo. In a sense, remembering the dead, ang pag-aalala sa mga patay, ay ganun din po, ay ang pagbibigay po ganun sa Diyos kasi sila'y nilikha din. At nagsabuhay rin ng mga, ng tapat, no? Para sa atin kasi, ang kamatayan, death does not separate us because love is eternal. Diba? Ang hirap tagalogin yan eh.
Hindi mawawalay sa ating mga mahal sa buhay dahil panghabang buhay ang, o wagas ang pagmamahal.
O wagas ang pag-ibig. Kaya nga po, totoo yan na wagas ang pag-ibig. So we always, our love goes beyond, no? Transcends or nalalampasan yung kamatayan.
So Father, ito ay taliwas sa nakagisna, no, yung commercial na interpretasyon ng Halloween kung saan nagbibihis ng mga nakakatakot yung mga tao.
Nagbibihis ang tao ng nakakatakot, practice yan sa Western world. Sa paniniwala nila, sa gabi na yan ay lumalabas ang mga espiritu, masasamang espiritu. Para hindi sila makilala ng masasamang espiritu na sila ay taong buhay, ay sila po'y nagtatanggap na nagbibihis ng damit ng nakakatakot, multo, aswang, higante, Jack the Ripper. So, Western world yan. Dahil sa impluensya ng Western world sa Pilipinas ay nasusundan na rin natin at kahit dito paminsan nag-trick or treat tayo niyan. At sensitibo ang simbahan dyan na hindi tamang practice yan ng Halloween. Hindi nakakatakot ang Halloween kasi ang Halloween ay paggugunitan ng gabi bago na sa susunod na araw ay araw ng mga banal.
So kumbaga sa simbahan, yung gabing yun, lumalabas yung mga mabubuting espiritu.
Araw-araw naman lumalabas yun eh. Pero ang paggugunitan natin ay mas lalong araw-araw naman ay birthday natin eh. Diba?
Mm-hmm.
Araw-araw naman biyaya ng Diyos. Pero sa araw ng birthday natin, magtaka-focus tayo. Ay, oo nga, masalamat tayo. Birthday ko ngayon. Kantahan niyo ako ng happy birthday or else tatampo ako. Parang ganun ba? Pero sa araw na yan, very specially na, yes, bukas araw ng mga banal. Ganun tayo eh. The church we lives on vigil eh, or eves. Yung parang to prepare ourselves to a greater feast. Yung paghanda sa malalaking piyesta.
So, dapat sa araw na ito ay alalahanin natin at gunitain natin ang mga inalay ng mga taong hindi na natin kapiling.
Definitely. Tamang-tama ka, Maridel. Tapos, ang mahalaga dyan ay, ano nga yung response natin? Ano nga yung tugon natin sa napaka-commercial na pagtingin ng All Saints Day, All Souls Day, ng Halloween? Ano yung response natin? Anong tugon natin dyan? Una, huwag tayong mainis. Huwag tayong mainis kasi ang pikon talo.
Tama.
Ang pangalawa ay huwag tayong sumunod. Alam natin hindi tama eh. Huwag natin husgahan. Oy, mali ka. Oy, wala kang alam, no? Hindi tayo huhusga. Subalit, sabihin natin, hindi po yan ang tamang pagdiriwang, so hindi ako sasali. Yung mga anak ko hindi sasali dyan. That is a reaction. Pangatlo, dapat may proactive response. Yung isang tugon na gumagawa ka ng tama. Sige, lalabas tayo. Instead na lalabas ka dyan ng zombie na hilay-hilang mo yung bituka mo na nang lumalabas sa tiyan mo, bakit hindi tayo lalabas na basta tayo para sa St. Francis may naka-brown na damit o kaya si Lorenzo Ruiz sa kabarong kayo, yung bata, tuturuan mo to appreciate nila yung buhay ng mga santo na nag-alay ng buhay para ang ating pananampalataya na itaguyod.
Sabi nga sa Biblia ay to lead by example.
Yes, and that is a proactive response yan, hindi ta a positive response.
Maraming salamat, Father Francis Montero, mula sa Port Pirie sa South Australia.
At kita-kita tayo dyan sa The Better.